Ja ću početi negde na početku da stavim nekako u kontekst tvoju novu seriju Until Death Do Us Apart i staviti nekako u kontekst tvojih radova koji si radila prije, koji se više puta kao pričaju o kom životu žene, ali recimo da je ovaj otišao još jedan korak dalje u nekoj priči. I u sve to čini se da nema, iako se mnogo puta interpretira, ali ovde kao nije to neka klasična priča feminizma.
U principu, ja nekako vidim ceo svoj rad najprije nekako kad sažnem kao neku vrstu bavljenja fenomenom međuljudskih odnosa. Naravno, to apsolutno vuče verovatno na stranu ženske neke priče, jer negde neminovno je tako prirodno. Da se sad zaista stavlja akcenat na ženu kao u odnosu na muškarce, nego je to jednostavno tako spontano izlazi, zato što sam ja kao autor žensku, pa se bavim time iz te perspektive. E sad, vezano za ovu novu seriju, to je prva neka, da kažem, u dokumentarnom maniru serije fotografije koje sam ja radila i naravno na neki način meni samo je eksperiment na tom planu i ja sam se bojala kako će to da se uklopi u prethodne radove, međutim, zato što sam imala tu slobodu i mogućnost da pristupim opušteno celoj toj priči, odnosno da nemam neku vrstu obaveza šta i kako, vezano za sam taj projekat, jer znači jesam snimala na venčanjima kao, ali ne kao svadbeni fotograf, svadbarski fotograf, kako se kaže, već su parovi imali svoje fotografe, ja sam samo tu boravila kao neki onako alien sa strane, znači koji radi svoju neku priču. E sad, to mi je dopustilo da imam slobodu da to gledam kao neku predstavu i da iz te predstave vadim elemente koji su mi interesantni i to kao nekome ko ranije nema neko prethodno iskustvo na svadbama, dakle uopšte ga nemam i to mi je bilo baš super polazište jer nemam nikakvu već utabanu stazu kako i kojim putem treba nešto raditi i sad nisam pod obavezom i onda super. Sve može da ide baš onako kao što ide iz moje glave, znači kao da ja sam zaista nešto sama isceniram, pa onda sad u stvari hvatam neke trenutke jer je takva vrsta pristupa, ali i jeste otišlo u stranu neke netipične priče o venčanjima, upravo zbog toga. E sad, to i prethodni radovi, znači povezuje ta neka priča o ljudskim odnosima, odnosno mislim iz perspektive žene, ali negde volim da se bavim, volim da proučavam život oko sebe, znači kroz realan život, znači onaj koji ja sama proživljavam, moje lične iskustva meni bliskih i tako relativno bliskih osoba, pa kroz naravno medije, filmove i ostalo, knjige, tako da to doprinosi, mislim smatram da, ne znam sad da je to zbog možda previše vremena ili ne znam možda kao neke maštovitost i tako dalje, ali smatram da je to jako meni zanimljivo upravo u radu. Ali volim da negde biram od tih tema, odnosno pod tema, kako da nazovem, neke koje nisu previše napadne i očigledne. Znači da nađem nešto što mi je onako kao poluskriveno, kao negde na pola puta do nečeg paranormalnog. Mislim, ili onako ne baš tako očigledno, kao ako je nešto malo izobličeno, ne volim da sad, mislim ako je nešto previše izobličeno, onako jasno i napadno, to mi nije toliko više interesantno. Znači to bih negde dovelo u vezu kao kad recimo sad neko fotografiše, mislim paralelu, kao neko fotografiše poznate ličnosti ili tako neke očigledne, bizarne likove i ludake, mislim na primjer, i sad kao da bi se time negde istakao i proslavio. Ja više volim da otkrivam neke sasvim suptilne elemente u likovima, mislim, karakterima i situacijama i to mi je negde kao da je ta poruka pod nekim tankim velom. Jednostavno volim da je to tako i da oni koji vide, vide, mislim, naravno, vidi se tu šta ima da se vidi. Ne volim te neke one stvari koje bodu oči. Sad tako isto neke ljudske osobine, neke slabosti, neke pa osobine u najširem smislu reči, znači to mi je neka tema i to uopšte se provlači kroz ceo rad. Sad negde su u pitanju likovi, realni ljudi, glumci, nekad sam u pitanju i ja na fotografijama, mislim kao glumac. Sad negde su lutke ili neke scene, znači nema živih bića. Ali sve u svemu, kad se to sabere i oduzme, ima neku crtu, postoji crta koja povezuje sve te priče zajedno i to je baš to, nešto o tim ljudskim odnosima i svim zavrzlamama koje mogu da se nađu na putu. I naravno, sve to negde uobličeno nekom dozom, da tako kažem, umerenog i pozitivnog cinizma koji otvara nove pute, znači ne zatvara stvar hermetički u neku kao gotov statement ili tako nešto dato kao tako, kao nema daljih opcija, znači faktički ostaje uvek neka nada neodređena, da tako to nazovem, znači kao film gde kao nije jasno šta je na kraju. Da je jednostavno kao, sad jedan kaže ne, to je bilo tako, ne, ovaj, ne ovako, jer jednostavno kraj nije dati onako bukvalno gledalcima da ga vide kako žele. Tako ja negdje isto volim da ostavim svoj rad. E sad, za konkretno ovaj serijal Muž u Parizu, to jeste, polazište jeste bilo upravo to negdje, ono što je očigledno, znači ta neka priča o ženi, devojci iz istočne Evrope, mislim koja kao želi da se negde drugde mislim da se spasi iz te situacije gde kao nema izlaza, nema spasa, nema nade, država je u propasti, kao hajmo da nađemo neko rešenje i onda traži i muža negde drugde i naravno Pariz kao baš grad koji nadahnjuje u smislu, ima tu neku konotaciju kao grad, ljubavi, grad i snova. Mislim negde kao svi to tako vide, mislim ako ništa bar kroz filmove ili kroz tako neke priče. E sad to sam izabrala kao tako, mislim kao baš taj tu destinaciju, jer sam, mislim, negde kao i naslov, sam kad se pomene, odmah negde kao ima i tu neku crtu, tu neku asocijaciju na to. Mislim, htjela sam da kroz te fotografije i uopšte izbor karaktera, i uopšte, mislim, koji opet nije negde toliko napadan, znači karakteri nisu sad kao neki oni u koje će neko da uperi prst na ulici toliko, kao više ovako, da se tu da sad izvesti neka priča dalje, mislim, kroz posmatranje tih likova. I mislim da ta priča vodi neki, na još jednu novu stepenicu, osim toga, kao te neke tehničke, mislim, ne tehničke, nego kao više, ne znam, sociopolitičkog nekog aspekta koji onako zvuči hladno tehnički u tom smislu.
Da li je recimo ta priča kao o traženju muža ili bilo čega, kao samo šanse da se živi negde drugde nego u Srbiji, da li to recimo i tvoja kao lična priča ili je to samo neka priča koju si primetila kao društvo tada u Srbiji?
Da, definitivno priča koja postoji, mislim koju sam primetila, koja jeste, zapravo to je tako. Je sad, ja ne znam stvarno kako funkcioniše to u negde u realnosti, odnosno u glavama tih ljudi, da li oni stvarno, mislim u kom, ima verovatno više nivoa kroz koje oni posmatraju, mislim te žene i sve to, čak i ti muškarci, tu celu situaciju. Ne znam da li bih mogla kažem da verujem, naravno uvijek je lepo zamišljati neke rizične, avanturistične situacije koje će da budu kao neki spas, ali to je više tako, više neka fikcija.
Da. E sad, kad se usporede kao ovi projekti Muž u Parizu, Muž u Parizu bio je kao napravljen u nekoj maniri staged fotografija, sa druge strane, pošto si ti sama ono, u stvari glumila ono, tu osobu, kao na neki način čini se kao da je to neki kao neka posljedica nekog performansa za fotografiju. Sad, sa druge strane, recimo u seriji Until Death Do Us Part, ti u stvari, kako si rekla, ideš u potpuno kao dokumentarnu priču. Znači, ti si samo kao čovjek iza kamere, nikad nisi ispred kamere i nisi u prvom planu. Kakvi su bili u stvari rezultati, recimo, te druge serije? Kakva je razlika između tih principa?
Da, da, to oko predviđanja je zanimljivo. Naprimjer, čak i u prvoj toj seriji, Muž u Parizu, tu je bilo moguće donekle predvideti scenu, znači samo sam i nekako aranžirala sa druge strane, znači aparata, opet dok bih uskočila u kadar, svašta je moglo da se desi, mislim na neki taj, ako ništa, vizuelni nivo. A ovamo, kao što kažeš, nije bilo mogućnosti predvideti, znači ni kad ja odem na neko mesto i negde kao sredim sa tim ljudima koji se venčaju, koji, znači mladencima, sve dogovorim i dođem, pređem čitav put i negde kao organizujem sebe da odem na to venčanje, ja ne znam uopšte gde idem, znači jednostavno ne znam šta će se dogoditi. Nikad nije bilo jasno, nikad nije bilo kristalno jasno kakvi će biti rezultati, naravno. Tako da je to imalo neku dozu iznenađenja, nekad pozitivnog, nekad ne baš pozitivnog. Tako da, ali tu je više igrao ulogu taj sistem biranja, znači više sam bila, kroz taj dokumentarni manir, mislim tako ja to vidim, znači ovo mi je prvi put da se time tako bavim, u nekoj većoj meri, vidim da tu postajem više kao neki kustos sopstvenog rada, znači da tu sad sam više taj neki koji bira, koji raspoređuje posle taj materijal koji je uhvaćen, mislim prihvaćen, prisvojen, dok u ovom suprotnom primjeru sam ja čak išla na to da manje snimaka napravim, da jednostavno kao ne dam šansu da se to rasprši, nego da recimo sa tim svakim mužem kao ne, 5-6 fotografija maksimum i kao ako je uspjelo, uspjelo, kao to je to. I odatle bih birala, kao ne može dalje. A ovdje je išlo, znači sve može i koliko god i onda kao od toga svega negdje pravim selekciju i to je neka razlika u tom pristupu. Sad naravno, meni je isto padalo na pamet, možda bi bilo zanimljivo da ja sad nešto tu inkorporiram kao neku vrstu intervencije, kao da je nešto, ali ipak nisam se držala toga, odustala sam da se nešto pojavljam ispred kamere. U ovom slučaju rekao hajde da vidim kako će sad ta neka cela predstava da se izvede, a da ja budem samo fotograf i editor celog procesa.
Ali u stvari venčanje sama po sebi i svadbe čine seko predstava. U šta si bila najviše fokusirana, recimo, na samim venčanjima?
E sad ovako, zanimljivo je to da je svadba na neki način kao neka predstava, u nekim momentima mogu da kažem čak i cirkuska predstava, zaista, jer bilo je tih takvih venčanja, svadbi, gde je zaista bilo toliko preteranih elemenata, da to, ja ne znam, ja sam bila zaista iznenađena. Jeste to nešto što, baš taj paradoks, sama svadba toliko postaje, mislim ukoliko je većih dimenzija, postaje toliko javna i negdje nepotrebno izlazi iz granica privatnosti tih ljudi koji tim činom negdje obeležavaju neku svoju privatnu priču na neki način. Ali nepotrebno izlazi i postaje bukvalno neki čin koji je kao pod okriljem države. Dok fotografije sa venčanjem zapravo su toliko privatne. Ne računam sada što se one šetaju po Facebooku i ne znam već ostalim tim sajtovima, a ne, to ih i dalje ne čini javnima, znači fotografije sa venčanja koje prave svadbeni fotografi ili ljudi, gosti, znači prijatelji, pa sad uzimaju digitalne aparate i škljockaju, ostaju na nivou bitnosti, znači samo onima koji su bili tamo, znači to je definitivno tako. A ja sam se trudila da negde, zapravo ne trudila, nego cilj je i bio da ih sve povežem i sakupim, znači sa svih venčanja na kojima sam bila i da ih načinim na neki drugi sad, da ih podignem na neki drugi sad stepen, da one postanu javne. Znači, to je ta razlika i sad da one, ja biram neke motive koji su meni zanimljivi i od toga pravim jednu skupinu po mom izboru kao, jel? Fotografija koja sad izlazi iz tog nekog uskog kruga privatnosti. I sad birala sam motive zaista po po nekoj intuiciji. Dođem na svadbu, venčanje, i onda negde procenjujem prvom trenutku, šta je to što ovu, recimo, svadbu čini nešto baš upečatljivom ili značajnijom u odnosu na ostale. I onda gledam taj neki moment i tu uglavnom, jer mi nije bilo bitno i to se vidi po izboru radova, naravno da sad glavni fokus stavljam na mladec. Znači, apsolutno mi nije bitno da sad ako ću recimo sa svake svadbe da stavim po jedan, dve fotografije u izbor, da sad mora da predstavi obavezno mlado i mladoživ. Ne. Znači, nekad mi oni uopšte nisu bili po nečemu upečatljivi ili istaknuti da sad da neku priču nose ili da neki fenomen predstave. Tako da to nije bilo, znači, ne postoji neka hijerarhija tih motiva koji jesu karakteristični, koliko sam naučila, javlja se jedan niz događaja i motiva koji su tipični za svaku svadbu. Prema tome to nije bilo bitno, već je nešto što se ističe kao u tom trenutku, na tom venčanju, karakteristično i posebno. Sad to bi moglo da bude nešto sad, neki događaj, neki običaj koji sad nosi razne konotacije i tako to, ili recimo likovi, ljudi, karakteri, ili recimo ambijent, ili neki sam detalj koji na neki način traži pažnju. Pošto je bilo dosta tih venčanja koje su multikulturalne.
Da, baš to sam hteo pitati. Zašto si odabrala? Jer ti se čine, recimo, ovi multikulturalni kao parovi, multikulturalno venčanje više nekako zanimljiva?
Htela sam da prvo sebi ograničim na neki način, ne ograničim, nego da stavim kao neki zadatak. Znači, ajde da, pošto sad kao kad sam krenula u to, to je jedan ogroman okean, ja ne znam odakle da krenem, kako, šta, po čemu ću da se vodim. To je bilo nešto, znači, hajde da se vodim po nečemu, znači da to bude čisto o meni neka linija koju ću da pratim, naravno sa stupanjima gore-dole. Zanimljivo je to, jer prvo kao uopšte to određenje nekog kulturnog identiteta, bilo rasnog, nacionalnog ili već kakvog, rodnog na kraju, mislim i to mi je bila isto tema, varijanta, znači nije samo nacionalno. E sad, kao kako se to sad manifestuje i šta se događa kad se susretnu dva, i kao dva različita identiteta, i onda ta neka, možda nazovi borba ili nešto što se dešava. E sad, to jeste bilo zanimljivo, kao, ali nije mi bilo presudno, dakle, nije samo o tome. Mislim, cela priča je najpre o venčanjima uz akcenat na ta neka odstupanja, mislim ne odstupanja, nego te neke kao razlike, odnosno spojeve raznih, različitih kultura i to. Da, pošto se dešava baš tako neki neobičan spoj, a čini se da to će se više, da se dešava u budućnosti, da je to prosto trend, jer danas, koliko vidim, nema ograničenja ko će s kim i gde, tako da to je isto negde zanimljivo, pogotovo kao što sam naišla na to neko predviđanje, u jednom tekstu sam to pomenula, mislim, predviđanje oko 3000. godine, da zapravo ljudska vrsta oko 3000. godine da se podeli samo na dve rase, kao bit ćemo podeljeni na te neke, kao, u stvari po boji ćemo biti svi isti, jedna neka kao boja, nešto, boja kafe, malo svetlije boje, malo bele kafe, tako nešto, ali će se deliti ljudi na, ne znam, visoke, inteligentne i kao lepe, i ove druge neke male, kržljave i neinteligentne.